Velkommen til Kvindeliv, en podcast, der vil hjælpe dig med at finde mere ro og overskud i dit liv ved at forstå den kvindelige cyklus og hvordan du kan bringe hormonerne i balance med yoga, mad og livsstil. Jeg hedder Laura, og jeg glæder mig til at vise dig, hvordan du får et fantastisk kvindeliv. I det her afsnit af Kvindeliv har jeg gjort noget lidt andet, end jeg plejer. Jeg har nemlig inviteret en ekspert ind. Altså det vil sige ikke en case, som jeg har gjort i de foregående afsnit, men her er en, som er nørdet ned i et område ligesom jeg, og har en hel masse at byde på i forhold til fertilitet og fysioterapi. Hun hedder Anne-Marie Jensen, hun har skrevet bogen Fertilitet og Fysioterapi, og hun hjælper kvinder, der står i fertilitetsudfordringer hver eneste dag. Så jeg inviterede hende hjem til mig, og vi sad og havde en god lang snak, som kunne have fortsat, tror jeg, i flere timer, men vi lukkede af til sidst. En snak, hvor vi kom omkring rigtig meget forskelligt i forhold til nogle af de metoder, hun bruger til at afhjælpe fysiologiske årsager, især til fertilitetsproblemer. Det kan fx være sådan noget som arvæv, eller ja, ved du hvad, jeg vil faktisk lade hende fortælle om det, fordi jeg synes, hun siger det så fint selv. Jeg vil i hvert fald bare invitere dig ind i det her, i den her episode, og ønske dig rigtig god fornøjelse med det. Jeg sidder her med Anne-Marie, som er... Jeg faktisk vælger dig at introducere dig selv, så jeg ikke siger noget forkert. Men du er egentlig den første ekspert, jeg har inviteret med herinde på min podcast Kvindeliv. Og det har jeg gjort, fordi jeg simpelthen har hørt dit navn blive nævnt i så mange sammenhænge, med så mange rosende ord. Og så har jeg også lige læst din bog, og jeg synes, at du har et helt enormt interessant perspektiv til hele den her fertilitetsdebat. Så det kunne jeg godt tænke mig at invitere dig til at fortælle lidt om her i dag. Men jeg tænkte for lige at, sådan at lære dig at kende, dem der lytter med, måske aldrig har hørt om dig før, hvis du bare vil sætte på ord på hvem du er, fortælle lidt om dig selv.
Det vil jeg gerne, og tak for invitationen. Jeg hedder Anne-Marie, jeg er fysioterapeut og har været det i 16-18 år. Og for cirka 10 år siden, der købte jeg en gigalaser, som jeg skulle bruge til almindelig sådan fysioterapeutisk behandling. Men den havde jeg ikke haft ret lang tid, så ringede der en kvinde fra Sverige og gerne ville behandles for infertilitet. Og så sagde det kunne jeg ikke hjælpe hende med, jeg var fysioterapeut. Og så tænkte jeg, det forklarer ligesom, at hun har ringet forkert. Men hun blev ved med at insistere og sagde, at hun vidste, at man brugte den her gigalaser til at behandle infertilitet i Norge med rigtig flotte resultater, så det kunne hun godt tænke sig at prøve. Og så blev jeg ved med at prøve at sige, jamen det kan du ikke her, altså det kan jeg ikke tage ansvaret for, men hun var meget sådan insisterende. Fordi hun havde prøvet at blive gravid i, altså hun havde et barn, og så havde hun ikke kunne få flere, hun ville gerne have et til, hun havde prøvet i 5 eller 6 år. Og der var ikke noget, der fungerede. Hun havde brugt flere 100.000, eller i hvert fald over 100.000, med altså, alt, hvad man ligesom kunne komme på og forsøge. Og så til sidst så sagde jeg, jamen altså, du kan godt lege den her laser, men jeg skal ikke have noget med det at gøre. Men jeg bruger den ikke i min frokostpause, for der har jeg telefontid. Så der kan jeg lige køre den ud i venteværelset, så må du godt lege den. Og så kom hun og gjorde det. 6 gange laser. Og jeg snakkede næsten ikke med hende, fordi jeg synes det var noget pjat. Og så sluttede vi af og sagde farvel og tak. Og så gik der 14 dage, så ringede hun og sagde kæmpe, kæmpe tak, jeg er endelig gravid.
Wow.
Og det rystede mig lidt. Og så er det sådan længere forløb, der følger efter der, som man kan læse om i min bog. Men så, det gjorde indtryk på mig. Jeg sagde, hvad, altså, det er da mærkeligt. Og så skrev jeg en aften på sådan en international discussion list for laserterapeuter. Så forklarede jeg, at der var sket det her på min klinik, om der var andre i verden, der brugte laserterapi i fertilitetsbehandlingsforløb. Og så gik jeg i seng, og næste morgen, der væltede det sådan ind med mails i min mailbox, hvor altså, der var terapeuter fra Brasilien og Finland og Japan og USA og alle mulige lande, der sagde, det, sådan plejer vi at behandle her, det går skide godt, det skal du bare arbejde videre med. Og så tog det en ligesom det andet, og så søgte jeg min fagforening om nogle penge til, at jeg kunne lukke klinikken en dag om ugen, og så bare samle litteratur, så jeg kunne sidde på videnskabelige databaser og bare simpelthen bruge tid på at undersøge det her. Hvad er det for noget? Kan man som fysioterapeut arbejde med fertilitet, og hvad gør man i andre lande, og hvad er der videnskabelig dokumentation, og også hvad er der af klinisk erfaring? Og så brugte jeg en dag om ugen i 3 måneder bare på at samle information. Og så er det bare kommet til at fylde rigtig meget siden, fordi at det viser sig jo at være noget, man har brugt i årtier i verden. Særligt i Tjekkiet. Moshishuwa-metoden har været brugt siden 70'erne.
Så ikke kun laserbehandle, men generelt fysioterapi?
Ja, jeg havde sådan motion, træningsterapi, manualterapi, laserterapi. Det var sådan de emner, jeg ligesom startede med at kigge på. Kan man manuelt behandle? Kan man træne sig til en bedre fertilitet? Og så det her med, så gik jeg på el-terapi generelt, laserterapi, el-stimulation, og der er forskellige sådan noget shockwave, vi bruger i fysioterapi. Er der noget af det, der ligesom, og er der noget evidens for det, eller er det bare myter? Og det blev ligesom, og så samtidig med, at jeg brugte en masse tid på det, så var der flere og flere kvinder, der ringede til mig og ville have tid, selvom jeg slet ikke havde annonceret, at jeg tilbød den her form for behandling. Så de her, der var jo nogle kvinder, der kendte hende der lige var blevet gravid, eller de snakker jo sammen på Facebook-grupper, eller de har sådan nogle netværk, de her kvinder med fertilitetsproblemer, så det spredte sig sådan. Så ligesom på et tidspunkt, der var det som om, jamen, det bliver jeg bare nødt til at gøre, fordi det er blevet valgt for mig. Så jeg må bare gøre mit bedste, der er ikke andre, der gør det. Jeg tager det på mig. Og så har det sådan været mit speciale her de sidste snart 10 år.
Wow.
Det var den lange...
Ja, nej, fantastisk. Ja,
hvis jeg skal sige mere om mig selv, så har jeg selv 2 børn. Men jeg har ikke selv været i fertilitetsbehandling, så jeg har ikke den der personlige erfaring med det. Men jeg har jo 2 børn, og jeg ved jo godt, at dem vil jeg godt nok nødig undvære, så jeg kan godt sætte mig ind i, hvilken sorg og frustration det må være at blive udfordret på fertiliteten. Men jeg har ikke den sådan personlige erfaring. Det er blevet sådan en meget faglig ting for mig.
Mm. Fantastisk, en gigalæser. Ja. Og herhen. Jeg er lidt nysgerrig på, altså, jeg har aldrig hørt om sådan, eller jeg har hørt om det gennem dig, det her laserterapi, men hvad er det egentlig helt præcist, hvis du sætter nogle ord på det?
Altså, ja. Laserterapi, hvad er det egentlig? Altså, den form for laserterapi, vi bruger i fysioterapi, det er det, man kan kalde den kolde laser, eller low-level laser therapy. Det er lavdosis, så vi kan ikke skære eller brænde eller ødelægge noget. Det er en form for lysterapi. Og vi bruger det til at overføre energi til cellerne. Celler, der mangler energi af en eller anden grund. Det kan være, at vi gerne vil dæmpe en inflammation. Så overfører vi energi til et lidt belastet immunsystem, nogle immunsystemceller, så de bedre kan udføre det arbejde, de er skabt til at udføre. Og vi i fertilitetssammenhængen, der bruger vi laseren både til at dæmpe inflammation, styrke immunsystemet, men også til at øge mikrocirkulationen, så der kommer lidt mere sådan bevægelse, cellerne begynder at bevæge sig. Og så overfører vi energi til celler, hvor vi sådan specifikt gerne vil overføre energi til ægceller og sædceller, og endometrieceller, altså livmoderens slimhinde, den bliver bygget op hver måned af endometrieceller. Så vi prøver sådan specifikt at overføre energi til de celler, som er vigtige for reproduktionen. Det er jo sådan med kvinder, der er kommet op i årene. Deres ægceller mangler lidt ATP.
Og ATP er...
Det er brændstof, det er cellernes brændstof. I enhver celle ligger der nogle mitokondrier, som producerer ATP. Og når vi er unge, så så bliver der produceret meget ATP i ægcellerne. Det er sådan noget, de står over, spalter noget, jeg tror det er ATP. Der er noget, nogle detaljer her, jeg ikke altid kan huske. Men der sker sådan en spaltning, mitokondrierne sørger for, at der sker sådan en spaltning, og i den her spaltning bliver der frigivet noget energi, som er ATP. Og det er cellernes brændstof. Det er den energi, de skal bruge for at udføre det arbejde, de skal udføre. Og for en ægcelle, så skal ægcellen modnes og blive til et fuldmodent æg. Og så skal ægcellen befrugtes, og så skal den dele sig. Det kræver sindssygt meget energi fra en ægcelle til et færdigt barn. Det er en voldsom energikrævende proces, så der skal bruges meget ATP her. Så ægget skal modnes, det skal dele sig, og det skal vandre, det skal kunne bevæge sig. Og så skal det også kunne, det vi kalder adherere med noget andet væv. Det skal kunne begynde at samarbejde med noget andet væv. Det skal ned og sætte sig fast i slimhinden og begynde at modtage næringsstoffer, ilt og afgive affaldsstoffer gennem andet væv. Og alle de her processer kræver ATP og energi. Og det er det, der bliver forsket lidt i nu. Hvorvidt kan laserterapi hjælpe de her celler med at blive bedre til at udføre deres arbejde, så der er mere ATP? Og det ved vi fra grundforskningen, at det fungerer godt med laserterapi. Og så er der nu kommet nogle studier også med både dyreforsøg og forsøg med laboratorieforsøg og dyreforsøg og forsøg med rigtig levende kvinder og mænd, der viser, at det faktisk kan have en ret positiv effekt, særligt for de kvinder, som er kommet lidt op i årene, og måske lige præcis, altså de fejler måske ikke andet, end de har alderen imod sig, og de mangler lidt energi. Dem kan vi nogle gange hjælpe med laserterapi. Så bruger jeg også laserterapien til, hvis der er arvæv i underlivet, til ligesom at få løsnet op for det her arvæv, skabe noget bedre mikrocirkulation, kombinere det med den manuelle terapi, hvor vi mobiliserer.
Manuel terapi, det er med det, fysioterapeut.
Det, hvor vi bruger hænderne.
Ja. Ja. Okay. Ej, hvor er det spændende.
Ja, det er spændende.
Helt vildt. Ja. Og var det, jeg blev helt glad, da jeg læste din bog, for jeg var sådan, jeg møder jo mange af de kvinder, der står der, jeg har prøvet det ene og det andet, ja, og det virker ikke. Og nu er det ikke, fordi jeg siger, at det kan løse alle problemer, ej, eller det er ikke det, du siger, men det er da fantastisk, hvis vi har i hvert fald en metode, som kan nemlig give den her energi til cellerne.
Ja. Den forskning, vi har lige nu, tyder på, at vi kan firedoble kvinders chance for at blive gravide, hvis de er kommet op i årene, og det er det, der er deres problem. Så hvis man siger, at man er blevet 40 år, og chancen for at blive gravid i næste cyklus er måske helt nede på 10%, så ser det ud som om vi med laserterapi kan løfte den til 40%. Og det er jo, wow, markant forbedring.
Så laserterapi,
men det tager tid.
Okay, ja.
Det er ikke bare lige to gange i laseren.
Det er flere behandlinger, man skal.
Ja, det er det, og vi skal måske op og behandle i 3-4 måneder, fordi et æg er 3-4 måneder om at blive fuldmodent. Så lang tid skal vi faktisk tilføre energi, samtidig med at vi skal have kigget på, om der er andet, der kunne blokere hos den her kvinde eller mand. Det kan også være, at hun har nogle dårlige motionsvaner, eller har en masse arvæv, vi skal have arbejdet med. Har måske et meget stillesiddende arbejde, eller nogle af de andre ting, som vi også kigger på. Mm. Er der meget spændt muskulatur, som nedsætter blodcirkulationen? Har hun smerter? Har hun måske, går hun rundt med en protusion i ryggen, en lille diskus, begyndende diskusprolaps, eller...
Det kan også påvirke fertiliteten.
Hvis der sidder, altså, det kan sådan direkte, vi har tjekket, om kvinder med diskusprolapser har dårlig fertilitet. Det har jeg ikke set nogen studier på. Men den her metode, som vi lige snakkede om, som du nævnte, der kom, Moishishova-metoden, den tjekkiske metode, der har man prøvet at behandle infertile kvinder med den her klassisk fysioterapeutiske metode. Og det har også givet rigtig gode resultater. Og der kan man se, at særligt de kvinder, der har ondt i bevægeapparatet, altså smerter i bækkenet eller i ryggen, at de har rigtig god effekt af den her metode.
Moishishova. Og det kan være, at vi lige skal forklare, hvis nu er nogen, der lytter med og tænker, hvad er det der? Vil du sætte ord på det? Fordi jeg læste også afsted, at den også kan firedoble chancerne for graviditet.
Ja, det er så bare ikke de modne kvinder.
Nej, så
der skal vi lidt ned i de lidt yngre
kvinder. Så laserterapien, som vi lige nævnte, snakker om her til at starte med, det er meget, hvis man står, og det er alderen, der trækker
infertilitet
ned. Ja,
den aldersrelaterede infertilitet. Og der skal man huske, at laserterapi slet ikke dur til de unge piger.
Okay.
Er du under 30, så har laserterapi i sig selv ikke særlig god effekt. Det kan godt være, at jeg bruger den til at behandle arvæv eller noget andet. Men de skal ikke komme til mig og få kun laserterapi i 3 måneder, fordi det kommer nok ikke til at hjælpe dem.
For de har masser af ATP.
De har nemlig masser af ATP, der er masser af energi, så de må fejle noget andet. Og så begår jeg jo en fejl, hvis jeg bare lægger dem i laseren og ikke undersøger dem for, hvad der er deres problem. Det hænder, at der er nogle lidt unge kvinder, der har symptomer på tidlig overgangsalder, så det godt kan være relevant, men overordnet. Så er laserterapi til kvinder, der er kommet op i årene, og til dem, der har PCO, fordi de også har problemer med ægmodningen, og så bruger jeg det også til arvæv. Men Moshishiwa-metoden, den er til en anden type fertilitetspatient. Skal jeg fortælle lidt mere om
den? Ja, vil du fortælle lidt om den? Ja. Jeg kender den jo godt, men jeg tænker, der er mange, der sikkert tænker, hvad er det for noget?
Ja. Altså, da jeg sådan begyndte at undersøge helt i starten, hvor jeg ville finde ud af, om der er andre fysioterapeuter i verden, der arbejder med fertilitet, så lavede jeg en masse litteratursøgning, og et af de studier, jeg fandt, det var lavet af en tjekkisk fysioterapeut, der hed Ludmila Moshishova. Og der var også et studie, der var lavet senere, jeg tror det var i 90'erne, starten af 90'erne, af en tjekkisk kvinde, som hed Hanna Volajnikova. Hun arbejdede også med Moshishova-metoden. Hun var Ludmila Moshishovas assistent. Så jeg fandt de her rigtig gode studier. Det var rigtig fysioterapi. Det var manuel terapi kombineret med øvelsesterapi. Det var arbejde med kvinder med bevægeapparatsproblemer, med smerter. Og så da jeg fandt de der studier og blev meget sådan begejstret, og kunne godt sådan rimelig hurtigt finde ud af, at Moshishova selv var desværre død. Men hende her, Hanna Volajnikova, hende kunne jeg godt finde på nettet. Og så skrev jeg til hende flere gange, om jeg måtte komme ned og blive oplært af hende. Men hun svarede aldrig. Ja. Og så tænkte jeg, hun kan sgu nok, måske kan hun ikke engelsk. Fordi hun er jo fra Tjekkiet og en ældre dame. Og så prøvede jeg at skrive på tysk, og der kom heller ikke noget svar. Og så en mandag morgen, så fik jeg en patient ind ad døren, som var dansk tjekke. Eller hun var faktisk, begge hendes forældre, hun var fra Tjekkiet, men hun boede i Danmark mange år, så hun kunne tjekkisk. Og så sagde jeg, gider du oversætte den her mail til tjekkisk for mig? Og så gjorde hun det, og så gik der ikke lang tid, så fik jeg svar fra Volajnikova. Og så den her patient, som er noget fjern familie også, hjalp mig med kommunikationen. Og så fik jeg arrangeret, at jeg kunne komme ned og blive oplært af det, i det her Moshishova-metode og lære meget mere om det. Med en tolk. Så jeg var alene sammen med Hanna Volajnikova i 5 dage, og lærte alt om den her Moshishova-metode. Og det første, hun sagde til mig, Anne-Marie, livmoderen er en muskel. Æggelederne er muskler. Nu skal du bare prøve at tænke alt, hvad du ved om fysioterapi. Alt, hvad du har lært om at få muskler til at fungere optimalt. Det skal du bare bruge nu. Vi skal have de her reproduktive organer, som er organmuskulatur. De skal fungere. De skal have, altså vi skal finde ud af, hvis de ikke fungerer, hvorfor fungerer de så ikke? Er der ikke noget blodcirkulation? Fungerer, har de ikke plads til at bevæge sig? Det er der, hvor den her livmoderdans, som du lige nævnte, der kom. En livmoder er en muskel, der trækker sig sammen. Det er en muskel, der hele tiden arbejder. Når vi har menstruation, så trækker musklen sig sammen. Og det gør den faktisk flere gange i minuttet. Den står og laver sådan nogle nedadgående kontraktioner. Fordi nu skal den her slimhinde stødes ud. Og det er vigtigt, at den kommer helt ud. Så den står og gør sådan her flere gange i minuttet, døgnet rundt.
Mm. Og det, du gør lige nu, det er den, der bare lytter med til jer, det er ligesom sådan, du danser med armene. Takker mig.
Presser lidt ned. Ja. Og det gør den i, det er faktisk også en italiensk forsker, der har nørdet helt vildt meget med livmoderens bevægelser. Der ligger en lille video, hvis I vil se den på nettet.
Jeg deler den i
den hedder, What does the uterus do all day?
Den skal jeg se.
Livmoderstår trækker sig sammen, skyder ud, støder slimhinden fra sig. Og når den så har gjort det 4-5 dage, så holder den sådan lidt en pause, men den er aldrig helt i ro. Den står lidt som sådan en gobbel.
Jeg tænker på sådan en vandmand.
Ja, sådan en vandmand, der lige sådan flyder lidt rundt og har lidt vage bevægelser. Og så når vi nærmer os ægløsning, så laver den sådan et shift. Så trækker den sig sammen på en opadgående måde. Så den står og ligesom suger opad.
Wow.
Hvorfor gør den det?
Den vil have sæden op
til ægget. Den vil have sæden op. Så den står simpelthen og trækker sædceller op, helt op i toppen af livmoderen, så sædcellerne kan finde ud til æggelederne. Fordi sædceller har masser af energi, hvis de er sunde og raske. De har en hale, de har en motor, de kan svømme, men de ved ikke, hvor de skal hen.
De har ikke nogen øjne.
Nej, de har ikke rigtig sans for, hvor fanden de skal hen. De vivler bare rundt, men det ordner livmoderen bare ved at sige, kom venner, vi skal herop,
wow.
Herud. Og det allervildeste, det er, at lige inden ægløsning, vi har jo som regel kun ægløsning enten på højre eller venstre side, lige inden ægløsning, så bliver der frigivet stof, jeg tror det er noget progesteron, der gør, at livmoderen kan finde ud af at suge op, og så sende sædcellerne til den side, hvor ægget kommer,
wow.
Lige om lidt. Ja.
Så den vælger simpelthen retning for dem?
Det kan den, fordi den har sådan forskellige muskler, den har longitudinale fibre, altså lidt ligesom mavemusklerne, ikke? De lange mavemuskler, og så har den de skrå, og så har den de transversale.
Er det de her ligamenter?
Det er muskelfibre inde i livmodervæggen,
okay. Wow.
Der gør, at den kan trække sig sammen sådan der, eller sådan der, eller sådan der.
Wow.
Så den kan lave sådan noget finmotorisk arbejde, ja. Så den kan simpelthen sende sædcellerne op til den æggeleder, hvor ægløsningen kommer lige om lidt.
Hmm.
Befrugtningen sker helst, den skal helst ske i den yderste tredjedel af æggelederen.
Yderste, altså tæt på æggestokken?
Ret tæt på æggestokken. Så det er fint nok, hvis sædcellerne er på vej ud allerede, når ægget bliver løsnet. Når der så er sket en ægløsning, så slapper livmoderen lidt af igen og står sådan og gobler lidt. Og hviler lidt, men er lidt i bevægelse hele tiden. Men så begynder æggelederen at bevæge sig, for æggelederen er også muskulatur. Æggelederen finder ægget, men ved jo ikke, hvor ægget kommer ud. Der er jo ikke sådan en udgang i æggestokken, som altid sender et æg ud. Det kan komme ud alle mulige steder. Det er ikke noget problem, fordi æggelederen bevæger sig bare rundt om æggestokken, finder ægget.
Ja, for de sidder ikke sammen. Den er mere fri, ikke også?
Eller? Jo. Så ægget bliver bare nærmest løsnet ud i bughulen, kan man sige. Men så finder æggelederen den bare. Den har sådan lange fingerhår.
Wow.
Og lige så snart der er gevinst, så begynder æggelederen at lave sådan nogle, vi kalder peristaltiske bevægelser.
Wow.
Så skubber æggelederne ægget, fordi ægget kan jo ikke noget.
Nej.
Det kan ikke vide, hvor det skal hen. Det har heller ikke nogen hale eller nogen motor, så det skal bæres hele vejen. Det, skal
det er jo helt mikroskopisk lille.
Det er en tiendedel af et punktum, ikke?
Wow.
Og æggelederen er lidt tykkere end et hårstrå.
Nej, ikke
det
mere?
Så, nej, mikroskopisk det hele.
No.
Så tager det sådan 4-5 dage for ægget at komme herned.
Yeah.
Og det kræver også gode, sunde æggeledere.
Yeah.
Så, så vi ikke får graviditet uden for livmoderen, ikke? Det skal fungere, de små femrehår inde i æggelederne. De skal kunne skubbe ægget ned.
Ja, for der kan jo være et andet problem for nogen, ikke?
Ja.
Problemer med forsnævret eller lukket æggeledere.
Eller væskefyldte æggeledere.
Ja.
Men det her, altså det er jo en masse biomekanik, der skal fungere. Det er jo ikke bare blodprøver og kemi. Det er jo biomekanik. Og det var det, Moishisho var interesseret sig så meget for. Mekanikken. Fordi vi har masser af kvinder, der har flotte blodprøver. Der ser ud som, der ikke er noget galt. Hormonspejlet er perfekt, men de kan stadig ikke blive gravide. Og så var det, Moishisho sagde, de kan være funktionelt sterile. Blodprøverne er fine, de har fine æg. Men der er noget, som ikke fungerer, det kan være æggelederne eller livmoderen, det er mekanikken, det kan være galt med. Og det er det, hun var inde at undersøge. Hvordan sikrer vi, at livmoderen laver de bevægelser, den skal på det rigtige tidspunkt? Der skal være noget innovation, der skal være nerveforbindelse.
Mm-hmm.
Nerverne skal udspringe fra rygsøjlen. Der må ikke være noget, der forstyrrer nerverne. Vi snakker om the five flows.
Ja.
Det ene flow er innervationen. Nerveforbindelsen skal være intakt. Ellers så fungerer mekanikken ikke. Blodforsyningen skal være intakt. Der må ikke mangle næringsstoffer og blodforsyning, så kan muskel ikke arbejde særlig godt. Venepumpen skal fungere. Det afiltede blod skal kunne komme væk, ellers så har jeg en ophobning af affaldsstoffer, der bare står og fylder og ikke kan komme væk. Lymfesystemet skal fungere. Det er vores renovation, der skal ryddes op. De affaldsstoffer, som de små venekar ikke kan transportere væk, skal lymfen. Det er for eksempel proteiner og bakterier og vira. Det er noget, lymfen tager sig af. Og det sidste flow, det er det, vi kalder det energetiske flow. Det kan man tolke sådan lidt forskelligt. Det kan, du arbejder med yoga, ikke?
Ja.
Der kan tænke, at
noget
det er
noget...
Ja, sådan noget.
Det.
Mm, ja, det kan være din måde at tolke det på. Nogle gange er det sådan meget, alt efter hvad for nogle kurser jeg er på rundt omkring i verden. Det kan være meget spirituelt. Det kan også være... I Kina er det sådan noget meridianbaner.
Ja, det arbejder jeg også.
Hos mig er det meget noget med måske stresshormoner.
Hmm.
Det er sådan helt, kan vi snakke længere om også.
Ja.
Men de der at komme i balance sådan hormonelt med, det kan godt være kønshormonerne er, som de skal være, men hvad nu hvis jeg hele tiden er pumpet med adrenalin og kortisol, og der er ikke noget oxytocin, hvis jeg hele tiden er i fight or flight mode, så kan det godt være, at kroppen ikke tillader særlig meget blod til de reproduktive organer, fordi det bliver sendt ud til musklerne, så du kan flygte eller slås.
Ja.
Så det kan man, det fjerde flow, det kan man, eller det femte flow, det kan man sådan tolke på lidt forskellige måder.
Mm.
Så det vi gør som fysioterapeuter, det er, at vi sikrer de her five flows. God blodcirkulation, god innervation, god venepumpe, god lymfe, drænage, det skal fungere. Og så for mig, der vil jeg gerne prøve at hjælpe dem af med noget af det der stress, som de ofte har.
Det møder du meget af mig.
Ja, for søren.
Ja,
ja.
Ja, for det, jeg tænker bare, det at være fertilitetsbehandling
Altså det er stressende at have problemer med fertiliteten i sig selv. Ikke? Man bliver nervøs over det der, og det stresser. Og de lange behandlingsforløb er ikke afstressende. Det er hårdt at få taget æg ud og pumpe sig med hormoner, og det pres på parforholdet, og man ved jo, at specielt kvinderne er øget risiko for at udvikle stress og angst og depression. Så det er selvfølgelig en stor faktor også.
Og det ville jo være så fantastisk, hvis man kunne starte med noget, som har færre bivirkninger.
Som er sundhedsfremmende, i stedet for og risikere at blive overdoseret af hormoner eller få arvæv efter ægudtagninger og de der ikke, jeg er ikke imod fertilitetsbehandling, men det ville da være fedt, hvis man startede med at sige, kan vi gøre nogle sundhedsfremmende tiltag, der i det mindste øger chancen for at det lykkes på første forsøg, så man ikke skal i de her uendelig lange facilitetsforløb, som er nedbrydende for alle. Ikke? Lige i forhold til det der med stress, så er der en amerikansk sundhedspsykolog, der hedder Alice Domar, som har forsket i at behandle den her facilitetsstress med ikke-medicinske metoder. Hun har kigget på, om ikke der er mange, der kunne få glæde af noget samtaleterapi, eller noget, måske sådan nogle gruppeforløb, hvor man bliver undervist i mind-body-teknikker til at selv at ligesom kunne holde stresshormonerne nede. Hun undersøgte også, om lægerne er gode nok til at rådgive, altså bliver de mødt ordentligt, de her stressede kvinder, når de kommer ind på fertilitetsklinikken, får de en god rådgivning i det mindste. Og i hendes forskning, der viser det sig, at den rådgivning, de får, ikke hjælper. De er ikke dygtige nok til at rådgive.
Rådgive om, hvad de skal gøre?
Ja, altså du ved, mange vil høre, nu skal du bare gå hjem og slappe af og tænke på noget andet, eller det virker ikke.
De får ikke nogen konkrete værktøjer? Eller...
Nej, og det hjælper ikke at få at vide, at man skal gå hjem og tænke på noget andet. Eller, altså, det hjælper faktisk med samtaleterapi, hvis man får ordentlig tid til at snakke med en ordentlig terapeut, ikke? Og få snakket ordentligt igennem, hvad det er, der stresser og bekymrer. Men det, der hjælper allerbedst, det er simpelthen de der gruppeforløb. Det er at samle de her kvinder på nogle hold, hvor de kan få lov til at spare med hinanden og være sammen i mange uger. Og få nogle gode sådan redskaber til at bruge kroppen til at... Altså, som du sikkert også arbejder med yoga. Det kan være meditative teknikker eller yoga, eller jeg bruger også Moshi Shuvas øvelser. Så Alice Domer, hun underviste de her kvinder i reproduktiv sundhed, så de vidste meget mere om, hvordan de selv kunne fremme deres egen fertilitet. Og så samtidig så lærte hun dem nogle body-mind-teknikker til at berolige nervesystemet. Og det viste sig faktisk at være det mest effektive i hendes forskning.
Wow.
Ja.
Så, ej, du giver mig
what's not to like? Altså, komme på sådan et hold og... Yeah.
Men det er også nogle ting, du tilbyder, ja. Ikke også? Altså, du har sådan nogle forløb.
Ja, hold hver onsdag.
Wow, ja. Hvor er det godt. Jeg tænker, de må da være overbooket. Altså, eller det, jeg tænker bare,
ja, jeg har i hvert fald, det er ikke fordi, jeg nogle gange aflyser, fordi jeg ikke kan få dem fyldt op, men hvis jeg har sådan en periode, hvor der er mange på venteliste, så laver jeg et ekstra hold.
Yeah.
Og så har jeg jo efterhånden uddannet mange fysioterapeuter i Danmark, så der er flere, der tilbyder det.
Men jeg synes, det er så fantastisk ting, hvis man startede med at blive henvist til det, som de vil gøre i Tyrkiet, er det ikke sådan?
Jo.
Der startede de jo med at gå hjem og lave musikøvelserne.
Jo, med mindre, at altså man får først, i Tyrkiet, der bliver man udredt ordentligt først, ikke? Finder ud af, hvad er det her, der er problemet. Og så prøver man at henvise til den rigtige behandling fra starten. Det kan være fysioterapi, fordi man tænker, der kunne godt være noget mekanik her, blodprøverne er umiddelbart fine. Eller det kan også være, at kvinder, der er overvægtige eller PCO, der vil man sige, der kunne det være godt med sådan et kost- og motionsforløb. Så i Tyrkiet prøver de mere sådan at få henvist patienterne til det rigtige sådan forløb.
Genialt,
og hvis der er lukket æggeledere, hvis begge æggeledere er lukket eller opereret ud, så hjælper det jo heller ikke at lave øvelser. Så skal vi jo i IVF-behandling, ikke?
Hmm.
Så
når hvis man ikke simpelthen kan genåbne dem, hvis
det kan være, de er blevet opereret ud, eller de er meget syge, ikke?
Okay.
Det kan jo også være, at man siger, den her kvinde er kommet op i årene eller gået tidlig i årgang, så der er ikke nogen æg. Ægreserven er simpelthen ved at være helt udtømt. Så skal de jo ikke lave gruppetræning i 2 år, vel?
Nej.
Så skal vi rykke videre hurtigt. Skal vi sige, er der overhovedet nogen æg at tage ud, eller skal vi overveje donor? Så jeg synes, de er bedre til dernede at udrede meget grundigt og sige, du skal derhen, vi anbefaler dig fysioterapi. Du har mange rygsmerter, for eksempel, bækkensmerter. Der er meget arvæv i dit underliv. Det skal du lige have løsnet op hos en fysioterapeut først, inden vi begynder at tage æg ud og lægge æg op hos dig. Mm. Så der arbejder de, det er min oplevelse, er det sådan lidt mere tværfagligt og bruger fysioterapi meget mere.
Ja, fordi hvor meget bliver den egentlig brugt i dag? Hvor mange bliver henvist af en læge til dig for eksempel? Eller?
Ingen. Læger henviser ikke til fysioterapi for fertilitetsproblemer.
Hvorfor ikke?
Jamen det er der faktisk heldigvis nogle studerende i Aarhus, der prøver at undersøge nu. Jeg tror, de mangler viden. Simpelthen.
Ja, fordi jeg føler lidt, at insemination af IVF, det er ligesom det første, det man gør. Og det er bare så voldsomt. Kan det være, i hvert fald IVF kan være for hormonbehandling for kvinder.
Ja, men det kan jo nogle gange være nødvendigt.
Selvfølgelig.
Så nogle gange er det jo fint nok, men så er det jo godt at være godt forberedt til det, og ligesom sige, nu prøver jeg at sikre dig i hvert fald en god blodcirkulation, og arbejde lidt med mine spændinger, og gør sådan for at løsne mit arvæv, sådan så når du skal i IVF-behandling, så er der større chance for, at det lykkes første gang.
Ja.
Så jeg samarbejder gerne med lægerne. Jeg tror simpelthen, de mangler viden. De klandres tit for, hvis man diskuterer det med dem, at der ikke er evidens. Men det er jo ikke rigtigt. Jeg har jo... Nu tager jeg lige min bog frem.
Ja,
der er
endelig.
Nogen, der kigger med.
Den linker jeg også til. Vi optager nemlig også til her på video. Så hvis man lige ser den, der kan man...
Der er jo over 100 videnskabelige studier, jeg refererer til i den her bog. Vores evidens er efterhånden ret god. Jeg tror simpelthen bare ikke, de ved det, fordi der er ikke nogen, der fortæller dem det. De mediciner.
Har du overvejet at lave kurser til læger i det? Nu ved jeg godt, nu går vi jo ud af altså, et spor. Det er bare
jeg laver fagkurser 3 gange om året. Der er aldrig nogen læge, der har tilmeldt sig, de er meget velkomne.
Ja, okay.
Det interesserer dem ikke så meget. Jeg ved ikke, hvordan vi får løst det her problem med at tvinge dem til at få den her viden.
Nej.
Det skal nok komme.
Ja. Jeg synes i hvert fald, om ikke andet dem, der lytter med her, som står i situationen, som jo er en af dem, der har brug for at få det at vide, kan jo nu lære om, okay, der findes også nogle, der kan være nogle fysiologiske problematikker.
Ja. Og så skal de jo vide, at man behøver ikke en henvisning for at komme til fysioterapeut.
Nej.
Overhovedet ikke nødvendigt.
Nej. Og der findes mange specialiserede netop i fertilitet.
Ja, der er jo en lang liste bag i min bog. Der er i alle regioner 1 til flere fysioterapeuter med det her speciale.
Men vi kommer fra de der musichovæv, så nu er det ikke fordi, vi skal demonstrere dem her. Det kommer jeg til at gøre ind på min platform.
Ja.
Men bare for at sætte nogle kort på, det er et øvelsesprogram, som hun har udviklet også, som man kan tage hjem og lave selv faktisk.
Det kan man.
Så, og det tager en halv time hver dag? Eller
altså Moshisho var brugt det på den måde. Hun skulle altid se sine patienter lave en grundig undersøgelse og finde ud af, er bækkenbunden spændt, er der arvæv. Hun gik faktisk også meget op i sådan noget med holdning. Hun mente, at hvis man hele dagen sidder i sådan en sammenfaldende position foran en skrivemaskine, var det dengang, men en computer nu, så vil Levermann have meget svært ved at bevæge sig. Blodcirkulation, venepumpen, lymfesystemet fungerer ikke særlig godt i den her position. Så hun ville meget gerne have, at man gav plads og rettede sig op og brød med den stillesiddende livsstil. Ikke kun lave øvelser, men også bare ligesom ikke sidde mere end en halv time til 40 minutter ad gangen, så lige op og stå og lige bevæge sig lidt, eller sidde på noget, der er mere bevægeligt. Ja, og så undersøgte hun for at finde ud af, hvad hun mente, der var problemet her, og så målrettede hun behandlingen på det, og alle hendes patienter, de skulle lave deres hjemmeøvelser 2 gange om dagen. Og hvis de ikke gad lave deres øvelser, så skulle de ikke behandles af hende, fordi altså er grænser for, hvad man kan med sine hænder.
Mm.
Jeg kan ikke, hvis du har en meget stillesiddende livsstil i en dårlig holdning, så hjælper det ikke at komme her 1 gang om måneden, og jeg gør noget med mine hænder. Du skal hjem og arbejde selv.
Mm.
Så hun udviklede det her program med en serie af 10-12 øvelser. Det var ikke alle hendes patienter, der skulle lave alle øvelserne. Det var, hvad hun sådan plukkede i det. Men man kan roligt lave alle øvelserne.
Hmm.
Fordi hvis man ikke vil igennem et langt sådan udredningsforløb, så kan man sådan set bare gå i gang. Det er kredsløbsfremmende øvelser. Vi arbejder med vejrtrækning, mobilisering af rygsøjlen for at pleje nervesystemet. Der er afspænding, mobilisering, og så arbejder man i Moshishua-terapien meget med at mærke sine asymmetrier.
Okay, hvad vil det sige?
Altså, jeg kan måske rotere min rygsøjle rigtig godt til højre, men når jeg prøver at gøre det til venstre, så kan jeg ikke komme lige så langt rundt. Og så begynder man at sådan undersøge, hvad er det for noget? Hvad er det for en blokering? Hvad er det for noget stift væv eller... Er der noget diskogen, noget arvæv, eller er det mit bindevæv, eller er det manglende styrke? Så bruger man Moshishovas øvelser til at arbejde med de her asymmetrier og komme i bedre kropslig balance.
Oh, så asymmetrier i kroppen kan være et tegn på, at der er en ubalance?
Ja, det kan det. Okay. Det var meget det, hun arbejdede med.
Okay.
Fordi hun synes, mange af hendes infertile patienter, når hun undersøgte dem grundigt, så havde de sådan en asymmetri. Og hun fandt, at de ofte havde et roteret bækken, og de 3 nederste rygvivler var roteret.
Okay.
Og lige så snart man har sådan en asymmetri ifølge Moshishova, så kommer man i muskulær ubalance. Så har du noget stramhed på den ene side, og noget svaghed på den anden side. Og hun mente, at den her asymmetri med stramhed nogle steder, svaghed andre steder, det er uhensigtsmæssigt for alle de her 5 flows. Det kan irritere nervevævet, det kan irritere blodcirkulationen, det kan skabe smerter, som igen skaber protective tensions. Så spænder man op hele tiden, det nedsætter blodcirkulation og alt det andet, venepumpe, lymfe. Så hun vil gerne have, at vi får løsnet op for de her blokeringer og spændinger, sådan så vi på den måde sikrer et godt blood flow, god innovation. Så der er jo detaljer i det her, man kan diskutere.
Yeah.
For eksempel holdning, ikke? Hvor vigtigt det i virkeligheden er.
Men det var hendes,
men det var hendes metode, hendes teori. Mm. Og hun har lavet flere videnskabelige studier med rigtig god effekt. Og der skal jo ikke noget ved at arbejde med sin krop på den her måde. Der er ikke nogen negative side effects.
Altså øvelserne?
De kan, nu til dags kalder man jo næsten alle mulige former for bevægelse for yoga, så det kan man sagtens kalde det.
Men det er jo også fordi, yoga er jo, den yoga, vi laver i dag, er jo ikke det yoga, det
Nej,
var for lang tid, så det er jo egentlig mere gymnastik.
Ja, det er det. Hmm. Så det kan man sagtens kalde for yoga, hvis man vil det. Jeg tænker, at det her er en lille smule mere dynamisk end min sådan forståelse af yoga. Vi laver meget sådan dynamisk arbejde, som stimulerer pumpefunktionerne i kroppen. Og holder måske ikke stillingerne så længe, som jeg har gjort, når jeg har været til yoga. Mm. Så på den måde er der lidt forskel. Men der er jo også studier, der viser, at yoga har god effekt for kvinder, der er i fertilitetsbehandling. Mm. Så det handler jo nok meget om at få bevæget sig på en måde, som gavner kroppen, som skaber velvære og sådan sundhedsfremmende bevægelse.
Og så lige her med fertiliteten, som jeg hørte dig sige, især meget om at ligesom skabe blodgennemstrømning og øge de fem flows her til området omkring livmoderen, så den får bevægelighed.
Der er to ting. Det ene er at øge de der five flows. Det andet er at fjerne blokeringer for bevægeligheden.
Okay.
Og de hænger jo sammen, men Moshishua mente også, at de her organer, indre organer, de skal simpelthen også have plads til at bevæge sig. Jeg må ikke gå og komprimere dem hele dagen. Jeg må ikke sidde sådan her hele dagen.
Ved at sidde i sådan en
forbøjet sammenfaldende stilling. Hun arbejdede meget med scenekunstnere og OL-deltagere. Indtil hun begyndte at få de her infertile kvinder ind på klinikken, så hun lige pludselig, der kommer en helt anden type patient, som ikke ligner mine scenekunstnere og OL-deltagere. De har ofte en sammenfaldende holdning. De har svag mavemuskulatur, de har svage baller. De er mega stramme i deres hoftebøjer, og de er stramme i deres rygstrækker. Hun så lige pludselig en helt anden type patient, hvor hun tænkte, det der, det kan sgu da ikke være godt for fertiliteten. Lad os lige prøve at arbejde kropsligt med den her krop. Og få en lidt bedre muskulær balance, en lidt bedre holdning og se, hvad der sker. Og så kunne hun jo se, at specielt for de kvinder med bevægeapparatsproblemer, nedsat bevægelighed eller smerte, og så særligt med kvinder, som før havde været gravide, men havde tabt igen. Kvinder med tendens til at abortere. De her grupper af kvinder, de havde særlig gavn af Moshishua-terapien. Og så der kunne vi også sådan 3 eller 4-doble deres chancer for at opnå graviditet.
Det er jo virkelig interessant, at den sidste, som de fleste af os sidder i hvert fald i dag, i den verden, vi udviklede, at den kan muligvis, eller sandsynligvis være fertilitetshæmmende.
Men det har vi jo forskning senere, der har dokumenteret. Mm. Her på Rigshospitalet, Center for Reproduktiv Sundhed, Vækst og Reproduktion hedder det. De har lavet et studie for nogle år siden, virkelig sjovt studie, hvor man undersøgte, om der er en sammenhæng mellem, hvor meget en mand ser fjernsyn, og hvor god hans sædkvalitet er.
Ja, for det er det jo ikke kun kvinderne og livmoderen.
Nej, de skal det have er sørme også mænd. I høj grad også mænd.
Yeah.
Vi har jo verdensrekord i dårlig sædkvalitet.
Ja, i Danmark.
Men der kunne man simpelthen se, nu mere en mand så fjernsyn, nu dårligere var hans sædkvalitet. Og det er et virkelig godt studie, hvor man har korreleret for alt muligt andet. Du ved, man kunne tænke, når han sidder nok og drikker øl, når han ser fjernsyn. Så man har sammenlignet 2 grupper af mænd, der er ens på alle andre livsstilsfaktorer. Men den ene gruppe ser meget fjernsyn, den anden gruppe gør ikke. Der er kæmpe forskel.
Wow.
Altså, jeg tror, det er 44% bedre sædkvalitet, de har, dem, der ikke bruger deres tid på at se fjernsyn. Fordi vi sidder næsten alle sammen med computeren på arbejdet, ikke? Hvis vi så også sidder i sofaen derhjemme, så stiger problemet.
Altså efter jeg læste din bog, så har jeg bevæget mig meget mere i hvert fald. så her med et opfordring til i hvert fald bevægelse, så simpelt som det er.
Bryd den stillesiddende livsstil, og i høj grad også kvinder. Pas på med at sidde sådan der hele dagen.
Med rundt ryg,
brug en balancepude eller en bold til at sidde på, indimellem rejse op, indimellem på arbejde, skift arbejdsstilling. Den bedste stilling er den næste.
Jeg har engang hørt en vise til at sige.
Det er godt ved citat, tror jeg.
Ja.
Så det der med at simpelthen få brudt med den der stillesiddende livsstil, det er så vigtigt. Og det ser ud som om, at særligt mændene faktisk har brug for at bevæge sig mere. Okay. Deres krop er ligesom beregnet til mere arbejde, fysisk arbejde. Mm. Kvinder skal ligge lidt mere på sofaen og spise chokolade.
Dejlig nyhed.
Ja. Mænd må godt træne lidt mere og lidt hårdere.
Okay. Okay.
Og der har vi masser af studier, der viser, at det kan forbedre deres sædkvalitet. Ja. Så op af sofaen.
Ja, wow. Så er hermed givet videre. Jeg tænkte, nu har du været omkring en hel masse af de problematikker, du møder med. Hvis du skulle sådan nævne, sådan, hvem er det, som typisk henvender sig til dig? Hvad er det for nogle problematikker, du møder? Du nævnte noget med arvæv.
Det er faktisk dem, jeg helst vil have, kommer hurtigt.
Og hvad er arvæv helt præcis?
Det kan være arvæv efter en operation, underlivsoperation eller blindtarmsoperation for eksempel. Mange kvinder er jo blevet, altså for eksempel alle kejserinderne, alle dem, der har fået kejsersnit.
Ja.
De har jo svært ved at blive gravid anden gang, statistisk set. Ikke? Så dem vil vi gerne have kommer.
Fordi de kan hjælpe. Lad os tage dem først, så kan du fortælle bagefter, hvad I gør.
Alle kvinder med arvæv efter operationer, infektioner, traumer, og så siger vi også strålebehandling eller sådan noget. Dem ser jeg nu ikke så tit.
Med kemo, altså?
Ja.
Du siger traumer, er det...
Nogle, der har slået bækkenet.
Ja.
Der har
så fysiske
fået traumer. Skader.
Ikke sådan, jeg tænker, om det er også seksuelle traumer, eller det...
Det er ikke arvæv på samme måde.
Vi er stadig ved arvæv, ja.
Ja, arvæv. Efter de her ting.
Ja.
Skynd jer at komme til en fysioterapeut. Fordi der er ikke nogen andre, der kan hjælpe jer faktisk. Medicinerne har ikke noget medicament, der fjerner arvæv. Så det er fysioterapeuter, der skal hjælpe jer med det. Og det er forholdsvis nemt for os faktisk. Man kommer og behøver ikke komme særlig mange gange, for jeg instruerer i, hvordan man arbejder videre med sit arvæv. Det skal strækkes og hives og mobiliseres dagligt. Eller i hvert fald mindst 3 gange om ugen. Men det gør man bare selv. Der ligger også en video på min hjemmeside, hvor man får instruktion i det her. Kom i gang med at få løsnet jeres arvæv. Nogle kvinder har arvæv helt ind i livmoderen efter en udskrabning.
Og hvad er en udskrabning?
Hvis du har fået foretaget en abort.
Hmm.
Ja. Så har man været inde og skrabe ud på indersiden af livmoderen. Og så kommer nogle læger nogle gange til at tage lidt for meget af indersiden af livmodervæggen med. Og det danner arvæv, så de har svært ved at danne slimhinde. Og nogle gange ser vi, at forvæggen og bagvæggen klistrer sammen. Og de kan altså ikke blive gravide. De har noget, vi kalder Asherman syndrom. I skal have det fikset. Fordi ellers så... Altså hvis der ikke er noget æg, der kan sætte sig i livmoderen, så er det lige meget, hvor mange hormoner man tager, eller hvor mange ægudtagninger og oplægninger, man skal igennem. Så bliver man ikke gravid. Og hvis man gør, så taber man hurtigt, fordi det kan ikke leve her. Så I skal have løsnet for jeres arvæv. Alle kvinder med arvæv, der gerne vil være gravid, får det lige tjekket hos en terapeut, og lad os lige vise jer, hvordan I arbejder med det selv. Det koster ikke særlig mange penge, ikke særlig meget tid. I skal bare hjem og i gang. Så det er sådan...
Er det den problematik, du ofte ser?
Dem ser jeg rigtig meget.
Okay.
Så har vi alle PCO-pigerne, som er den hyppigste hormonelle forstyrrelse, polycystisk ovariesyndrom. Vi har så gode resultater med kost og motion.
Yeah.
Så det kan vi...
Det kan jeg forestille mig.
Hvis I har svært ved at få lagt nogle gode vaner derhjemme, så kom med på vores træningshold, og kom og få noget støtte og opbakning fra holdet og sådan noget. Ikke?
Det er en fantastisk idé, fordi jeg tror, mange står alene med det, og det er svært at ændre vaner, især med mad.
Det er mega svært. Ja, for pokker.
God
idé. Også med motion.
Ja,
alene,
også det.
Man har PCO, kan man ikke så godt lide at motionere, fordi man har svært ved at få energien fra blodbanerne ind i musklerne.
Hmm.
Så det er tungt.
Hmm.
Så vi hjælper gerne.
Ja.
Og så supplerer vi med laser faktisk også, for at få en bedre modningsproces. Ja, PCO og de overvægtige. der er det motionen, der hjælper.
Mm.
Og så alle kvinder, faktisk også mænd, med smerter. Lad os hjælpe jer med at finde ud af, hvad det er for nogle smerter, og hvad vi kan gøre ved det.
Når det hænger sammen med fertiliteten, eller bare det hele taget?
Vi kan i hvert fald se, at smerter i bevægeapparatet giver nedsat fertilitet.
Og bevægeapparatet er, bare hvis der er nogen, der er i tvivl.
Til knogler, muskler, altså ikke organer.
Okay, ja.
Men
ja.
Ja.
Alt det, der kan bevæge sig.
Muskler, sener, ja. Knogler.
Okay, ja. Fint.
Så, arvæv, PCO, overvægt, smerter.
Mm.
Der er fysioterapeuter gode til at hjælpe. Og så har vi muligheden for at hjælpe de aldersrelaterede infertile med laserterapi. Mm. Det er ikke nogen, altså, I skal ikke vente med at prøve at blive gravid til jeg er 45, og så tænker så får jeg bare noget laserterapi der. Fordi så nemt er det ikke.
God point der.
Hvis vi nu siger, at vi kan 3-4-doble de her kvinders chancer, ikke? Hvis man er kommet så langt op i årene, at ens chance er nede på 2%, så kan vi 3-doble den til 6%. Det er fandme stadigvæk ikke særlig fedt, vel? Fordi så vil 94% af mine patienter stadig ikke blive gravide. Så lad være med at vente så lang tid. Kom. Heller lidt for tidligt end for sent.
God pointe.
Så det er jo ikke... fysioterapi er ikke noget quick fix, der hjælper alle. Det er noget med at få ændret nogle dårlige vaner og gøre en indsats selv og få løsnet det der arvæv, og vi skal stimulere æggene i flere måneder og hele deres modningsproces, så det tager tid. Derfor kan man godt have lyst til at bare få en pille, ikke? Fordi det andet, det kræver lidt flere ressourcer. Men man skal ikke holde sig tilbage, fordi det er meget sjovere. Det er skide sjovt at gå på de der hold.
Ja.
Ja. Det er spændende, og det er dejligt at være sammen med de andre. Og
man får både øvelser, og men også viden.
Masse viden. Vi snakker Moshishuva, alt det, hendes forskning med holdning og bevægelse, og så snakker vi motion. Hvad er for meget? Kan man motionere for meget også? Kan man motionere forkert? Og hvordan tilrettelægger jeg min sådan ugentlige motionsskema? Hvordan motionerer jeg bedst i forhold til min fertilitet? Vi snakker masser om kost og kosttilskud. Vi snakker om stress. Hvordan kan jeg få hjælp til at nedbringe det her stressniveau, når jeg er i fertilitetsbehandling? Så snakker vi om noget nyt, som er mega spændende også. Det er alt det her nye forskning om bakteriefloraen, eller yeah. mikrobiomet.
Yeah.
Man må ikke sige flora.
Nej,
hvordan kan jeg skabe de bedste betingelser for mine mælkesyrebakterier i underlivet?
Med kost og bevægelse, eller kosttilskud?
Det er mere noget med at forebygge, at jeg kommer i ubalance. Så det snakker vi om en hel aften.
Ja.
Vi kan teste, jeg har sådan nogle små stiks, hvor man kan teste sin syre, hvad hedder det, sådan pH-værdi, og se om at har...
Fra sin urin eller afføring?
Nej, op
eller?
I skeden.
Okay.
Og se om der er der, tyder det på, at der er nok mælkesyre, eller mangler jeg mælkesyre? Jeg tror, det er cirka 20% af kvinder, som ikke producerer nok mælkesyrebakterier, som meget let kommer i vaginal ubalance og får vaginoser.
Ja.
Så snakker vi om det, hvordan kan jeg forebygge de her vaginoser, fordi det ser ud som om, at de nedsætter fertiliteten med adskillige procent.
Er det rigtigt?
Ja.
Også hvis man også tænder til svamp og sådan? Eller mere
bakterielle? Det er mere bakterielle betændelser. Okay. Det ser ud som om, der er nogle bakterier, der kan vandre op i livmoderen og skabe nogle fertilitetsproblemer.
Ja. Og hvad kan man gøre der? Hvordan kan man påvirke og ændre den?
Jamen, altså det er bedst at forebygge.
Yeah.
Så vi snakker om, hvordan kan jeg undgå, at de her uønskede bakterier kommer op i underlivet. Det kan for eksempel være... Altså, der er to ting, som har sin gang i kvindens underliv, som er basiske.
Ja, det ved jeg godt. Jeg har godt gætte det. Må jeg gætte?
Ja.
Sæd og menstruation.
Ja, blod.
Menstruationsblod.
Sæd og blod, ja. De er basiske. Hvis der er for meget af det... så kan man komme i sådan en bakteriel ubalance.
Mm.
Så hvis det, jeg tror de fleste kvinder har oplevet, har lige fået en ny kæreste, hvor man har rigtig meget sex, og ofte sex lige inden man falder i søvn, og det ligger i skeden, underlivet, hele natten, det der meget basiske sædvæske, så kommer jeg i ubalance. Så oplever nogle kvinder, de får de her symptomer med dårlig lugt, og det kan begynde at svige lidt, og ja, det er jo faktisk primært den der dårlige lugt, man
bakterielle vaginose. Ja.
Okay. Så det er sådan noget, man får nogle bedre vaner til, og ikke at ligge og sove med alt det her sæd. Fordi jeg kan ikke bruge det hele natten. Hvis de sædceller, der skal op, de kommer nok op inden for, det har jeg svært at finde ud af, måske er det godt at ligge med det i 30-40 minutter. Måske giver det ikke nogen mening at ligge med det mere end 20 minutter.
Det ved vi ikke endnu.
Vi mangler, det kommer også an på, hvor hurtigt sædcellerne svømmer, hvor dybt de svømmer er de, hvor meget modstand er der hos kvinden. Har hun en meget sådan sej slim i sin livmoderhals? Er den der mucus uigennemtrængelig, eller er den let gennemtrængelig? Så der er sådan forskellige ting. Hvor meget lyst havde hun? Var hun meget opstemt, så er der kommet masser af gode livmodervæsker. Så er der bedre passage. Så det er bedst at have lyst, når man prøver at blive gravid.
Og bruge tiden nok på at blive tændt.
Ja, at blive tændt.
Penetrerer.
Så vi snakker om det der med, altså, jeg skal helst heller ikke have for mange bakterier fra endetarmen op i skeden. Så jeg skal ikke tørre mig selv bagfra og frem. Mænd har også tit de uønskede bakterier i deres underhud. Nej, hvad hedder det? Under forhud. Ja. Okay. Så, eller man skal ikke lave det der, vi kalder rectovaginal sharing. Fingre eller penis, et eller andet legetøj, der har været op i rectus, op i endetarm, det skal ikke op i skeden bagefter, uden lige at blive vasket.
Okay.
Så vi snakker om sådan forskellige måder at bevare den her. Pas på med at bruge tamponer for eksempel, fordi det sætter sådan en prop i, så menstruationsblodet bare står her.
Gælder det også menstruationskoppen?
Nej, fordi den samler. Den sætter ikke en prop i på samme måde, den samler blodet ned i koppen. Og så skal den jo ud og tømmes, ikke? Så risikoen for, man kan også godt få vaginoser med kop, men risikoen er meget større med tamponer, fordi tamponen både sætter en prop i, og forhindrer blodet i at flyde, men den suger også mælkesyren til sig.
Nej, okay, ja.
Så det kan man...
Hvis jeg er også stor menstruationskop-fan.
Ja, for fantastisk opfindelse. Den er så skøn,
For dem, det virker for. Jeg ved, at der er nogen, det ikke virker for. Jeg er ny fan af menstruationstrusser. Det er faktisk
det er også genialt, ikke? Ja, der er mange gode opfindelser der. Vi skal også holde op med at producere så meget affald, ikke?
I know. Jamen, det er så godt, at der sker noget på det område. Men vi er lidt tør for tid, men jeg tror, vi kunne snakke i 100 år. Jeg synes, du har så meget spændende viden. Var der nogen ting, vi ikke lige nåede forbi du, omkring det, du møder, dem du kan hjælpe? Jeg tænker også, for folk ved, om det... Her er noget, de kan rette henvendelse.
Altså, man er jo altid velkommen til at komme og få en snak og en undersøgelse, fordi man kan jo godt have noget arvæv uden at vide det. Husk, det er ikke kun arvæv efter operationer eller traumer, det er også efter infektioner. Mange kvinder har haft underlivsinfektioner uden at vide det.
Okay.
Så kom gerne, hvis du er uforklarlig barnløs og ikke ved, hvad søren du skal gøre, fordi så undersøger vi, og jeg finder altid noget, jeg tænker, vi kan arbejde med. Hvem har ikke muskulære spændinger, eller en bækkenbund, der ikke fungerer så godt, eller tarmbøvl har vi slet ikke noget at snakke om. Det kan også lave en hel podcast om. Ikke? Fordi hvis jeg ikke har gode tarme, så kan jeg også godt mangle næringsstoffer. Og så kan jeg også godt være i ubalance, og have smerter, der giver spændinger, og du ved, oppustethed og alt det. Så det kan også være et sted, vi skal starte.
Så interessant. Det organ, tyktarm, kan vel også indvirke, hvor den ligger i forhold til de andre organer, ikke også?
Præcis, den ligger jo hele vejen rundt om livmoderen, så vi snakker også meget om tarmsundhed.
God idé.
Ja.
Ej, men det ligger meget op af mange af de ting, jeg selv nødder ned i, jeg synes er rigtig vigtige, hvad jeg ser for den hormonelle balance.
Ja, men det er jo ikke fordi, at reproduktiv sundhed adskiller sig fra sundhed generelt. Det hænger jo sammen med, altså en sund krop har større sandsynlighed for at have en sund fertilitet end en usund krop. Vi ved, at mænd med lav sædkvalitet, de dør simpelthen tidligere end mænd med god sædkvalitet. Fertiliteten er en biomarkør for vores generelle sundhed.
Åh, nu taler du mit sprog. Det er jo det samme, jeg siger om cyklussen.
Ja.
Den fortæller helt vildt meget, hvordan vi har det.
For søren, ja. Mm. Ja, vi har slet ikke snakket om det, synes jeg heller ikke, vi behøver.
Nej.
Fordi jeg kan blive ved. Mine fagkurser, det var 3 dage.
Ja,
ja. Jeg kan ikke holde tiden, når jeg har, står efter 3 dage, hvor jeg har snakket konstant, så har jeg stadigvæk meget, jeg tænker, ej, det kunne vi også have snakket om.
Jamen, du er jo videnspark.
Og der er kommet så mange gode spørgsmål, ja. Men vi kunne også snakke om livmoderens position, og der er alt muligt.
Ja, og jeg ved det.
Man kan finde det i min bog, og på min hjemmeside Sund Fertilitet, og komme glad på mine kurser.
Og du har også online kurser, hvis man nu ikke kan være præcis. I København, hvor du har lokaler, og jeg vil også anbefale din bog i hvert fald.
Tak skal du have.
Ja. jeg tænker her til sidst, at vi slutter. Hvis du skulle give et godt råd til en kvinde, som måske lytter med her, og er i enten i fertilitetsbehandling eller fertilitetsudfordringer, hvad vil det så være?
Et.
Hvis du skulle vælge et, sådan, jeg ved ikke, hvis der er et eller andet, du vil sige til hende, der lytter med.
Jamen, jeg ved, at der er mange kvinder i fertilitetsbehandling, der er enige med mig. En bedre udredning vil være dejlig, ikke? Altså, i stedet for bare at blive ved med at gentage den samme behandling, der måske ikke rigtig fungerer, så prøv at undersøge noget mere, at man har i undersøgt grundigt nok. Kan der være nogle andre årsager til jeres problem, som ikke er blevet undersøgt endnu, så få det undersøgt. Vi hjælper gerne.
Så det vil sige, at hvis nu, jeg gætter på, hvis man er i fertilitetsudfordring, så går man til sin læge, og der tilkender jeg i hvert fald godt til, at man tænker, jamen, hvis lægen siger det, så må lægen jo vide bedre end mig. Ja. Men nogle gange, det er faktisk også søge en second opinion, eller nogle andre steder.
Ja, altså, de tager jo meget blodprøver og scanner også nogle ting, hvor vi... det er mit indtryk, at læger ikke altid spørger kvinden, hvordan har du det egentlig? Og har du nogle smerter, og hvordan er din blødning? Ikke bare, hvor regelmæssigt den er, men bløder du gammelt blod, eller... Altså, hvordan har din mave det for tiden, og hvordan motionerer det, er du stresset, altså, det synes jeg heller ikke, det er ikke for at kritisere lægerne, fordi de har jo sat med travlt at gøre deres arbejde godt, og det er også godt, at de bare gør det, de er gode til. Men så kan det være en idé at lige måske supplere med et besøg hos en anden terapeut, hvis man har lyst, og få kigget på nogle af de andre ting, som vi er gode til. Og ellers altså, er der jo også virkelig meget viden tilgængeligt på nettet, men det kan fandme også være en jungle nogle gange, ikke?
Oh yes.
Så,
Jeg synes også, det du sagde med, jeg vil ønske, vi fik nogle flere sådan fertilitetsnetværk, eller et eller andet fertilitetshus, hvor man kunne gå hen, lidt som en instans, hvor man kunne gå hen, fordi vi ser jo flere og flere, der står i det her problem, og bare snakke med nogle andre, det kunne være, at måske har man været igennem hele forløbet, og så er man frivillig der og hjælper til at vejlede kvinder, så man kan få den her viden, fordi den er jo tilgængelig.
Ja. Det, altså hvis et godt råd, det er at beskæftige dig med reproduktiv sundhed, sæt dig for at vide noget mere om det. Og så pas på med junglen af viden på nettet. Jeg synes, jeg har gjort mig umage med min bog, i hvert fald ikke at virkelig arbejde evidensorienteret. Det synes jeg kan være et godt sted at starte. Den kan lånes gratis på biblioteket. Så
okay, det er ikke nemmere.
Det kan være et godt sted at starte med at sige, jeg vil da vide noget om min krop. Mm. Jeg vil da forstå den selv, og jeg vil forstå, hvorfor min menstruation er sådan, og hvorfor mine smerter er sådan.
Men hvad med dem, som ikke er nørdet som du og jeg, og som ikke kan overskue at læse en bog, som har brug for, jeg skal bare vide, hvad jeg skal gøre nu?
Ja.
Vil det så være henvendelser til en, som kan undersøge? Som en, som
ja, det kunne det jo være.
Ja.
Jeg har jo også lavet de der online videoer, ikke? Hvis man ikke er så meget til at læse, så kan man bare tænde på knappen og lytte. Jeg synes, er der noget, jeg virkelig, virkelig vil ønske, der var nogle flere, der gjorde, så var det at melde sig på sådan et hold. Det er da, jeg afleverer al min viden, alt hvad jeg ved om reproduktiv sundhed. Og så har vi det skide hyggeligt, og vi får trænet, og der er masser af tid til at snakke med de andre.
Vi gider jo også godt for sundheden, for som kvinder i oxytocin, og vi får møde andre i samme situation.
Ja, og det der med bare spare og høre, hvad de andre har gjort, og hvad er deres oplevelse med den fertilitetsklinik, og fik de også de her bivirkninger til den der medicin, og... Jeg synes virkelig, der kan kvinder fandme noget med over for hinanden. Ikke? Vi, de er meget omsorgsfulde kvinder, når man samler dem. Det er virkelig, jeg sidder nogle gange og bliver helt rørt over, hvor kærlige de er over for hinanden, og hvor meget de hjælper hinanden, og hvor, altså, det er så, det skal man, det vil jeg næsten sige, det er synd for dem, der ikke har facilitetsproblemer, der ikke kan være med, fordi det er virkelig dejligt at være på de der hold.
Ja. Ja, jeg ser det også, jeg har en månedlig sådan kvindecirkel.
Ja.
Det er så på Zoom, så man kan jo være med inden for sin sofa.
Ja.
Og det er bare så rørende.
Ja, det er det virkelig.
Og så hyggeligt. Ja. Og sådan, der sidder jeg og trækker mig lidt mere tilbage, og bare sidder og lader dem få lov at snakke.
Wow, kraft.
Og der er også mange ressourcer. Kvinder, der er nemlig facilitetsbehandling, som får lov ligesom at sige højt, det her, det er rigtig svært.
Ja.
Jeg har det rigtig svært lige nu, og bare blive mødt og blive set i det.
Ja. Eller man... Nu havde jeg en i går, der sagde til mig, jeg bliver jaloux på mine venners graviditeter og børn. Jeg er sådan et nederen menneske, der bare... Altså, at få lidt luft for alt det her.
Ja.
Og få snakket om det, for så griner vi meget, ikke? Fordi det er også meget, der er sjovt.
Fedt.
Ja, parforholdsproblemerne.
Ja,
sådan,
ja, ja.
Det er jo...
Men møde nogen, der egentlig forstår en.
Ja, og hvor man bliver mødt og... forstået, og det hele heller ikke er så, vi behøver heller ikke være så sort og tungt det hele. Vi må også godt kunne se det sjove i det nogle gange, ikke? Det kan være også nogle absurde situationer, der man har været igennem, hvor man, det er også okay nogle gange at sige, ej, det er sgu sjovt.
Ja, for det kan blive meget mekanisk og meget sådan, jeg vil så kalde det meget sådan maskulin kontrolleret med, jeg skal tage de her kosteskud, jeg skal gøre det og det og det.
Ja.
Hvor vi glemmer måske nogle gange bare det her med også at være i processen, og hvad kan vi lære af processen? Okay, jeg er her. Acceptere det og være i det.
Ja, og sige, det er sådan, det er lige nu. Hvad kan jeg få ud af det? Det giver mig sikkert også noget, hvis jeg åbner mit sind, for jeg kan lære noget om min egen krop og min reproduktion. Og
måske styrke helbredet på den lange bane, fordi det kunne være tegnet.
Jeg kan lære nogle øvelser, der faktisk gør, at jeg har mindre ondt i ryggen. Dejligt.
Wow, Anne-Marie, vi er kommet til slut. Er der noget, som du ikke har fået sagt, du gerne vil sige her til sidst? Er der noget, der mangler at blive sagt, før vi slutter?
Nej, jeg kan se det der med at bede mig om at sige én ting, det har jeg meget svært ved, fordi jeg...
Altså, du er ligesom mig.
Jeg kan ikke sige én ting. Altså, så skal det være det der med at finde ud af, hvad din ting er, ikke? Altså, hvad skal dit næste skridt være? Det er jo ikke det samme for alle kvinder. I skal finde jeres egen vej. Og jeg hjælper gerne. Yeah. Det er mange, der gør.
Yeah.
Ja. Og prøv at se, hvor spændende det også er.
Yeah.
Nogle problemer, man får her i livet, de er virkelig spændende. Og det er reproduktion. Godt nok.
Ja. Sikke en positiv måde at slutte af på noget, som ellers kan være meget, meget tungt.
Tungt, ja.
Tak. Tak fordi du var med, Anne-Marie, og delte din viden. Og jeg vil også bare sige hjertet tak for dit arbejde, for at du bringer den her viden ud. For jeg ved, der er brug for det derude.
Tak fordi jeg får lov.
Tak, vi slutter her. Tusind tak for det. Det var afsnittet, interviewet med Anne-Marie, og jeg håber, at du fik en masse ud af at lytte til det, blev inspireret til, hvad man kan gøre, hvis du måske står i en situation med fertilitetsbehandling, eller i hvert fald ved at finde ud af, hvordan din fertilitet har det. Jeg har linket i beskrivelsen af den her podcast til Anne-Marie, og lagt andre links ind i forhold til, hvad vi snakkede om. Og hvis du har lyst til at høre flere interviews med eksperter eller Anne-Marie i fremtiden på den her podcast, så må du hjertens gerne skrive til mig. Og hvis du nu har forslag til, hvem det kunne være, så må du også gerne lige give mig et præg om det. Du kan altid skrive til mig på support@lauragrup.dk. Og hvis du har lyst, må du også meget gerne give mig en anmeldelse af min podcast. Og hvis du har nogle kommentarer eller refleksioner, og gerne ligesom vil deltage i debatten omkring det her afsnit, så er du altid velkommen til at kommentere inde på Instagram, hvor jeg smider et opslag op omkring den her podcast, så læser jeg med der og kommenterer tilbage, hvad du skriver. Det var alt fra mig. Jeg håber, at du har en dejlig dag eller aften, og vi høres ved igen. Tak fordi du lyttede til Kvindeliv.
Hvis du er nysgerrig på at lære mere om din cyklus og hormoner, så kan du finde mig på Instagram og Facebook under navnet @lauragrup.dk eller besøge mig på min hjemmeside lauragrup.dk. Vi ses i næste afsnit.